Nav, nevar teikt, ka nav vispār provokāciju bijis, bet to nevar nosaukt par provokācijām cilvēkiem. Varbūt vienam ir viedoklis vienāds, otram ir viedoklis otrāds, bet nu, tas ir, kas ir svarīgākais, ka cilvēks nāk, runā, apskatās, un tad, kad viņš ir redzējis, tad viņš var kaut ko kritizēt. Jo ja viņš barojās tikai no tā, ko viena tante teica, tad otra tante pasaka kaut ko citu un tur ir nu, pavisam savādāk, otrādāk apgriezties. Tāpēc aicinātu visus pirmām kārtām nākt apskatīties, kas tas ir un tad par to runāt.
Un kā ar kārtības nodrošināšanu? Jelgava jums pašiem liek to darīt vai tomēr arī vietējā pašvaldības policija gādā par ir, kārtību?
Jāatzīst, tā arī gribu uzteikt Jelgavas pašvaldības policijas īpaši droši vien vadību par atsaucību, par to, ka no tā sadarbība mums ir, es gribētu teikt, vairāk nekā veiksmīga. Bet tur ir ne tikai pašvaldības policija, tur ir arī nu, cita veida policijas, kur nu, cilvēkiem esam izrunājušies. Bet mūsu pašiem iniciatīvas grupai ir nu, pieteikušies cilvēki, kas ir gatavi ziedot savu brīvo laiku, lai nu, būtu klāt pie tās izstādes, lai skatītos, lai nu, nenotiktu kaut kādas grūstīšanās, kaut kādas nu, tādas, kas ir pilnīgi nepieņemamas lietas, kas manuprāt, ir tikai, nu, ja tur ir atsevišķi indivīdi, kas uz kaut ko tādu ir spējīgi, tas tā ir. Žēl, protams, ka Rīgā kaut kas tāds notika. Žēl, ka mums nu, iekšlietu struktūras ir tik vājas, cik viņas ir Rīgā, bet nu, gribam parādīt, ka tas, kas notiek Rīgā, tas nav standarts visas Latvijas. Nu, Jelgavā ir krietni savādāk.